H, V, A, D, I, Dan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Vam želim 6:01. U Beogradu promiče neka kišica, ukoliko se spremate na posao, ponesite i kišobran, mada nije bilo prognozirano da će prskati, moguće je samo da je nešto prolazno. Inače je vrlo topao, tako reći prolećni dan pred nama. Temperature ovog jutra dosta šarene, negde dvocifreno, a negde minus. Dvocifreno je u Loznici gde je 11 stepeni, u Valjevu je 10. Ovde u Beogradu 6, toliko i u Kragujevcu, kao i u Kuršumliji. 7 stepeni u Novom Sadu, Nišu i Kraljevu. 5 u Somboru, 4 u Subotici i Zrenjaninu. 2 stepena je na Zlatiboru i u Sjenici, na primjer, ali je zato u Dimitrovgradu -6. Kao što rekoh, danas nas očekuje topo dan. U Beogradu bi trebalo da bude najviše oko 12 stepeni. I u celoj zemlji bit će uglavnom sunčano uz poneki oblak. A cijela nedelja pred nama bi trebala da bude pa više ovako martovska ili septembarska nego decembarska. U jutarnjem programu koji je pred nama, kao što ste i navikli, čućete prvo 15-minutni pregled vesti iz zemlje i sveta, zvani jutarnji dnevnik. A potom mi nastavljamo naše druženje. Ja sam Miša Stojljković i bit ću vaš domaćin u naredna 3 sata, ali za početak prepuštam vas sigurnim rukama kolegama i koleginicama iz informativne redakcije.
Je časova i 5 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a na početku emisije vesti ukratko. Srbija će danas u Briselu otvoriti 2 nova poglavlja u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na predlog budžeta za sledeću godinu. U muslimanskim i u nekim evropskim gradovima ne jenjavaju protesti zbog odluke američkog predsjednika da prizna Jerusalim za prestonicu Izraela. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sa nastrpljenjem očekuju žreb za evrokupove koji će se održati u Nijonu. Pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. Srbija će danas u Briselu otvoriti dva nova poglavlja u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. O tome javlja Dušan Gajić.
Srbija bi trebalo da učini novi korak u evropskim integracijama otvaranjem poglavlja 6 o pravu privrednih društava i poglavlja 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Poglavlje će biti otvorena na međuvladinoj konferenciji odmah posle sastanka Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije. S jedne strane stola biće tu predstavnici svih zemalja članica, Evropsku komisiju predstavljaće komesar Johannes Hahn, a s druge strane delegaciju Srbije će predvoditi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Srbija je očekivala da otvori bar još jedno poglavlje koje je tehnički spremno u ovom trenutku. U ovom slučaju radi se o poglavlju 33 o finansijskim i budžetskim odredbama, ali pet zemalja članica nisu dale saglasnost za to, nezadovoljne napretkom Srbije u oblasti vladavine prava i ispunjavanje mera iz akcionog plana za poglavlje 23 i 24, o čemu ih je prethodno izvestila Evropska komisija. Zaključno sa poglavljima 6 i 30, Srbija će imati 12 otvorenih poglavlja od ukupno 35 o kojima se pregovara, od čega su dva već preliminarno i zatvorena.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović smatra da je trebalo da budu otvorena tri poglavlja, ali da naša zemlja ima dobru dinamiku pregovaranja.
Poglavlja su ta sad u ovoj fazi koja nekako na najopipljiviji način pokazuju da napredujemo na evropskom putu, tako da mislim da je trebalo da bude tri, ali dobro, ne možemo uvek da utičemo na sve i mislim da postoje i brojni unutrašnji razlozi u državama nekim članicama koje se još uvek pozicioniraju po nekim pitanjima, ali bitno je da mi radimo zbog naših građana, ja mislim jedan dobar posao za Srbiju i to većina država prepoznaje.
Šef pregovaračkog tima Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, Tanja Miščević, ocenila je da svako otvaranje poglavlja predstavlja još jedan korak na evropskom putu, ali i potvrdu da se ozbiljno radi na sprovođenju reformi i približavanju standardima unije. Istakla je da se to posebno odnosi na poglavlja 6 i 30, koja će Srbija otvoriti danas u Briselu. Premijerka Ana Brnabić izjavila da je veoma ponosna na to što Srbija spada u kandidate koji imaju najveće izglede da uđu u Evropsku uniju, ali i naglasila da je više interesuju naše reforme. Ona je u intervju švajcarskom listu Blick navela da je Srbija morala da uradi drastične reforme jer smo bili pred bankrotstvom. Navela je da su neka državna preduzeća privatizovana, a zahvaljujući reformama prvi put posle 12 godina imamo budžetski suficit. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas raspravu o amandmanima na predlog budžeta za sljedeću godinu i još 30 tačaka, među kojima su izmene više finansijskih zakona, propisi o zaposlenima u javnoj upravi, kao i predlog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Na te zakonske predloge ukupno je podneto 2264 amandmana. U trodnevnoj načelnoj raspravi o predlogu budžeta, koju su obeležile žustre polemike i prekidi sednice, poslanici vladajuće većine naglasili su da je budžet dobro planiran i usmeren na razvoj, jer je gotovo 30% državne kase usmereno na kapitalne investicije. Opozicija je kritikovala vladu da ima prikrivene stavke u budžetu i da realno neće smanjiti javni dug. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravit će danas u zvaničnoj poseti Kazahstanu. Tokom boravka u Astani šef srpske diplomatije razgovarat će sa ministrom odbrane i aerokosmičke industrije te zemlje i sa svojim kolegom ministrom inostranih poslova Kajratom Abdakmanovim. Teme razgovora tokom današnjeg susreta bit će bilateralni odnosi Kazahstana i Srbije, kao i mogućnosti da se postojeća saradnja dodatno unapredi. Iz sveta ne jenjavaju protesti u muslimanskim, ali i u nekim evropskim gradovima zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za prestonicu Izraela. Na glavnoj autobuskoj stanici u Jerusalimu Palestinac je izbio izraelskog čuvara koji se nalazi u kritičnom stanju, napadač je uhapšen. Izraelska vojska upotrebila je suzavac i gumene metke tokom sukoba sa palestincima koji su protestovali u Bitlejemu. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela može otežati napore Sjedinjenih država u postizanju izraelsko-palestinskog mirovnog sporazuma, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. On je u izjavi za CNN izrazio zadovoljstvo jer se Trumpov savjetnik Jared Kushner sastao sa Izraelcima i Palestincima radi razgovora o novom mirovnom pregovoru nakon višegodišnjeg zastoja u tom procesu. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pozvao je u Kairo predsjednika Palestine Mahmud Abasa kako bi razgovarali o američkoj odluci da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. Sisi je u saopštenju naveo da želi da razgovara o načinima rješavanja krize kako bi prava palestinskog naroda bila očuvana. Francuska je naredila zabranu prodaje i povlačenje iz više država nekoliko mlečnih bebi formula i proizvoda za ishranu beba, koje je proizveo francuski gigant mlečne industrije Lactalis, nakon otkrića bakterije salmonele, a odluka obuhvata i Srbiju. Reuters prenosi da je odluku o povlačenju saopštila Francuska državna agencija za zaštitu potrošača. U opštini Medveđa vekovima žive zajedno Srbi i Albanci. Dobri međunacionalni odnosi neguju se od malih nogu, a pravi primjer zato je osnovna škola u Sijarinskoj banji. O tome Srđan Conić.
Škeljzen Sait Igor Cvetković učenici su 8. razreda osnovne škole u Sijarinskoj banji. Škole u kojoj nema podela, srpska i albanska deca jednostavno ovde ne žive i ne uče jedni pored drugih, nego jedni sa drugima, kažu Igor i Škeljzen.
Ovo mi je najbolji drug, družimo se zajedno, ne svađamo se.
A je li tebi Igor najbolji drug?
Da.
Da. Kako vam je ovdje u školi?
Odlično. Da.
A koji ti je omiljeni predmet?
Fizika.
Kada neko u ovu školu dođe sa strane, ne može da primeti da se radi u multietničkoj sredini. Albanski učenici perfektno govore srpski, maternji jezik imaju 4 puta nedeljno, srpski 3, a uči i ruski jezik. Arbaneta Baje kaže da joj to nije teško.
Nije teško ništa. Učimo sa nastavnicom, pomaže nam, objašnjava i razumemo skoro sve.
Čitate neke knjige, lektire na srpskom?
Ponekad kad nam daje nastavnica, da.
Profesor Ramadan Behljui ističe i dobre odnose albanskih i srpskih nastavnika.
Deca se druže među sobom, ne mrze jedan drugog.
To je najbitnije, ne prave se razlike?
Ne, nikakva razlika. Sarađujemo fino i mi, nastavnici i deca.
Rukovodstvo školi opštine Medveđa ponosni su na odnose u ovoj školi koja može da posluži kao primjer celoj Srbiji. I učenici i profesori ovu obrazovnu ustanovu doživljavaju kao svoju. Zajedno praznuju, zajedno slave i rešavaju probleme, kaže Siniša Stanković, direktor osnovne škole u Sijarinskoj banji.
Kad je slava i kad je dan škole, da su ta deca stvarno okej, vezani jedan za drugog i nikakvih problema neće ni biti.
Svi se nadaju da će uskoro početi rekonstrukcija ovog objekta, jer to zaslužuje škola koja je osnovana pre skoro 120 godina, ističe dr. Nebojša Arsić, predsjednik opštine Medveđa.
Upravo se radi projektno-tehnička dokumentacija i u narednoj godini će krenuti rekonstrukcija sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.
Glavni problem opštine Medveđa je iseljavanje. Osnovnu školu u Sijarinskoj banji do 99. godine pohađalo je čak 600 učenika. Danas banja ima manje od 300 stanovnika, a škola sa usturenim odeljenjima ima 60 đaka. Oni koji su ovdje ostali da žive, okrenuti su budućnosti i zajedničkom životu.
A uz reformu školstva u budućnosti ide i promjena udžbenika. Ukoliko se usvoji nacrt novog zakona o udžbenicima, listanje školskih knjiga uskoro bi moglo da padne u zaborav, jer nacrt novog zakona predviđa da uvođenje digitalnih knjiga u škole. U tržišnoj utakmici među izdavačima zakon će, kažu nadležni, smanjiti korupciju, povećati transparentnost i obezbediti jednake šanse za sve. Digitalni udžbenici bi trebalo više da zainteresuju decu za gradivo, budući da bi svako dete trebalo da bude aktivan učesnik u nastavi, objašnjava pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković.
Moramo sposobiti decu da povezuju, da razmišljaju, da donose svoje sudove i zaključke ukoliko nisu ispravni, da ih dodatno edukujemo kako bi bili u stanju da donesu dobar ispravan zaključak. Dakle, važno nam je da stvorimo misleću generaciju, decu koja će biti pripremljena za jedan život i za profesije koje ih tek čekaju.
Policija će od danas do nedelje sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerene na vožnju u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Reč je o akciji koja se istovremeno sprovodi u više evropskih država. Statistika u Srbiji pokazuje da je vožnja u alkoholisanom stanju uzrok nesreće čak 8,5% ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, a 15% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Sportski deo emisije. Rukometašice Srbije poražene od Crne Gore u osmini finala svetskog prvenstva, a hroniku sportskih događaja pripremio je Slobodan Maletić.
Naša ženska rukometna reprezentacija nije uspjela da se plasira u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Njemačkoj, pošto je u osmini finala poražena od Crne Gore sa 31-29. Posle prijatnog iznenađenja i osvajanja prvog mjesta u grupi D, Srbija je eliminisana od četvrtoplasirane Crne Gore iz grupe C. Zahvaljujući seriji od 6-0, Crnogorke su povele sa 8-3, da bi na poluvremenu naše rukometašice gubile 14-9. Tokom drugog poluvremena naša ekipa je poboljšala efikasnost pokušavajući da dostigne ubedljivu prednost protivnika, ali u tome nije uspjela. U našem fudbalskom šampionatu u preostale dve utakmice 21. kola vodeća Crvena zvezda je na svom stadionu pobedila Borac sa 3-0, dok je Partizan poražen od Napretka u Kruševcu sa 2-1. Zvezda je tako posle ovog kola, a uoči večitog derbija, uvećala prednost na 9 bodova. Trener Vladan Milojević zadovoljan je igrom svog tima.
Mislim da su dobro istrčali utakmicu, odigrali dobro. Sigurno i Borac, videli ste i pre najave ove utakmice, rekao sam da je to jedna dobra ekipa. Izašli su otvoreno garda da igraju, da pokušaju da igraju. Jesu imali dosta igrača kojih nisu nastupali, ali sve u svemu sam zadovoljan i posebnom odnosom i prema igri.
Partizan je do 60. minuta gubio sa 2-0, a onda je Marko Jevtović pogodio iz penala, dok su se Ožegović i Suma svađali ko će da šutira sa 11 metara. O trenutnoj igri crno-belih izjasnili su se navijači skandiranjem Đukiću odlazi.
Najveći i najrazorniji požar u Južnoj Kaliforniji širi se ka zapadu, zbog čega su stanovnici primorani na evakuaciju. Nova evakuacija naređena je žiteljima delova gradova Carpinetia i Montesita, 160 km od Los Angelesa. Požari su do sada uništili skoro 63.000 hektara zemljišta, oko 1.000 kuća i drugih objekata, a bez struje je više od 90.000 stambenih i poslovnih zgrada. Do sada je evakuisano oko 200.000 ljudi, a jedina žrtva je žena, 70-godišnja, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći dok je bežala od vatrene stihije. A delove zapadne Europe pogodilo je snažno, snežno nevreme. Prve na udaru bile su Njemačka, Francuska i Velika Britanija. Obilan sneg, jak vetar i poledica poremetili su avionski, drumski i železnički saobraćaj i prouzrokovali probleme u snabdevanju struja. Na kraju emisije prognoza vremena u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, vetrovito i osetno toplije. Iznad većeg dela suvo, samo ujutro u Banatu ponegde slaba kiša. Vetar umereni jak, južni i jugoistočni. Na jugu Banata i u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 6 stepeni na istoku do 14 stepeni na zapadu Srbije. Na području Beograda i šire okoline umereno i potpuno oblačno, vetrovito i osetno toplije uz umeren povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 13 stepeni.
U Beogradu je sada 6 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 7 stepeni. Narednih 7 dana biće uglavnom suvo i toplije sa temperaturom iznad prosječnih vrednosti, samo se u sredu očekuju prolazno na oblačenje sa kišom i padom temperature na visokim planinama i sa snegom. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Irena Jelovac, priprema Marko Milojević, tonska realizacija Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Gordana Error. Predlažem, ostanete uz vaš jutarnji program i Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom
ovom trenutku...
Pusti priči.
Talasaj.
Vršnjačko nasilje je sve češće i sve brutalnije. Kako pojačati prevenciju i kako efikasnije reagovati u slučajevima nasilja? Gosti emisije su Irena Mučibabić iz Ministarstva prosvete, Višna Helajzen, psiholog, i Nada Maletić iz Centra za socijalni rad Beograda. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor i voditelj je Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Šta je normalan krvni pritisak? Kako se rešavaju problemi sa varenjem i gorušicom? Zbog kojih problema najčešće odlazimo kod lekara? Gosti zdravstvene tribine su doktorka Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari Grad, i doktor Slavoljub Živanović iz hitne pomoći. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Što me zna,
vam želim još jednom. 6 sati i 25 minuta, počeo 11. decembar 2017. godine na neobičan način u smislu temperatura, zato što je najviše trenutno u našoj zemlji plus 13 čak, a najniža je minus 5, dosta velike varijacije. 13 je pomenutih u Loznici i 12 u Valjevu, i to su dva ubedljivo najtoplija grada u Srbiji, jer je naredna temperatura najviša tek 7 stepeni, toliko je izmereno u Novom Sadu, u Nišu i u Kraljevu, kao i u Zaječaru. U Beogradu i Kragujevcu trenutno je 6 stepeni, u Somboru, Zrenjaninu i Smederevskoj Palanci, kao i Ćupriji, plus 5, u Kruševcu i Subotici i Kikindi je plus 4 stepena, u Velikom Gradištu je plus 3, toliko je i u Leskovcu. Samo da pogledamo kako ide dalje. Nema nigde 2, nema nigde 1, 0 je na Crnom Vrhu i u Negotinu i Požegi, a minus 4 u Vranju i minus 5 u Dimitrovgradu, dakle najhladniji gradovi u Srbiji sa ozbiljnim minusom. Prognoza vremena kaže da će danas biti pretežno sunčano i toplije, i da će dnevna temperatura biti čak negde i do 14 stepeni, u Beogradu do 13. U nastavku ovog prvog sata jutarnjeg programa slede nam kratke vesti za 3-4 minuta, potom u 6.35 naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, tada ćemo saznati šta se sve kroz istoriju dešavalo 11. decembra, a negde oko 10 do 7 prelistavat ćemo i jutarnju štampu. Ostanite uz nas.
Prva sam i jedina što će gaditi preko tebe.
6:31.
Vesti jutra.
Srbija će na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poslanici u Skupštini Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na predlog budžeta za sledeću godinu i još 30 tačaka dnevnog reda. U muslimanskim i nekim evropskim gradovima ne jenjavaju protesti zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za prestonicu Izraela. Francuska je naredila zabranu prodaje i povlačenje iz više država nekoliko mlečnih bebi formula i proizvoda za ishranu beba koje je proizveo francuski Lactalis nakon otkrića bakterije salmonele. Odluka obuhvata i Srbiju. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde očekuju žreb za Evrokupove koji se održava u Nijonu, prenos izvlačenja na prvom programu naše televizije od 13 sati. Vreme danas biće pretežno sunčano, vetrovito i toplije. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 6, najviša dnevna do 14, u Beogradu do 13 stepeni.
Bez tebe da suham kao broda hrin, ide na mi ne ide.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. decembra 1843. godine rođen je Robert Koch, jedan od najvećih lekara u istoriji medicine. 1882. godine otkrio je bacil tuberkuloze, kasnije nazvan Kohov bacil. Otkrio je i bacil antraksa, pronašao izazivače kolere, ispitivao afričku spavajuću bolest i malariju i uveo u njeno lečenje kinin. Koch je uz Pastera tvorac savremene nauke o bakterijama i infekciji. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine. Još nekoliko pojedinosti iz fonozapisa doktora Budimira Pavlovića.
Dr. Robert Koch je kao bakteriolog i epidemiolog radio u Europi i radio u Africi. U Egiptu se je radio jedno vreme gdje je bavio se problemom antraksa. Međutim, interesantno je da je kao velikom stručnjaku i velikom naučniku nemačka vlada dala mu na Brionima prostor za laboratoriju gdje je se i bavio problemom malarije. Njegova velika zasluga u to vrijeme jeste da je on napravio prvu eradikaciju malarije na Jadranskoj obali i Brionski deo i Istru potpuno oslobodio epidemije malarije koja je harala stanovništvo. Danas tim povodom i za te zasluge stanovnici Istre su na Brionskim ostrvima podigli spomenik Robertu Kohu koji postoji dan danas. Spomenik je tako urađen da jedna mala devojka, devojčica, polaže venac na bistu Roberta Koha kao zahvalnost zato što je spasao Istarska ostrva od malarije.
11. decembra 1918. godine rođen je ruski književnik Aleksandar Solženjicin.
Javit će ti se džentlmeni iz ustanove sa tri slova.
Tri slova.
UMO, UMO, Ured za misli i osjećanja. Postavit će stražu pored tvojih elektronskih mašina i počeće da čitaju misli građana. Te ako to i dođe na svet, neka ne dođe pomoću mene. Tada ne samo što ne bih hteo da radim u tvom institutu, nego ni da živim na zemlji.
Aleksandar Solženjicin je završio studije matematike i fizike. U Drugom svjetskom ratu bio je oficir Sovjetske armije. 1945. godine osuđen je na osmogodišnju robiju koju je izdržavao u sibirskim logorima. Robijaško iskustvo opisao je u romanima Odeljenje za rak, Jedan dan u životu Ivana Denisovića, Arhipelag Gulag. Za roman U prvom krugu dodeljena mu je Nobelova nagrada za književnost 1970. godine. 1974. godine oduzeto mu je državljanstvo i proteran je iz Sovjetskog saveza. Francuski kompozitor Hector Berlioz rođen je 11. decembra 1803. godine. Tvorac je takozvane romantičarske programske muzike. Najpoznatija su mu dela opera Trojanci, Rekvijem, Fantastična simfonija, Romeo i Julija i Faustovo prokletstvo. Današnji dan 1858. godine Svetoandrejska skupština zbacila je Aleksandra Karađorđevića sa prestola Srbije i vratila kneza Miloša Obrenovića. Knez Miloš se u Srbiju vratio 25. januara posle 20-godišnjeg progonstva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
uhvatim dan.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li kiša ili sunce da sja. Vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo. Zato ne mirim se s tim i govim da znam zašto nisi moj. Pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još, ne prekidaj.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. Izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Ja ti praštam što nije doj ne bih, jer ja sam
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Dvanaesti minuta do 7 sati, polako ali sigurno počinje da sviće. Temperature u našoj zemlji kreću se od minus 5 koliko je u Dimitrovgradu i minus 4 u Vranju, do čak plus 13 koliko je u Loznici i 12 koliko je u Valjevu. U najvećem broju gradova temperature su negde između 2 i 7, a čućemo od Mirjane Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kako će vreme biti i danas tokom dana.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, vetrovito i osetno toplije. Iznad većeg dela suvo, samo ujutro u Banatu ponegde slaba kiša. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni. Na jugu Banata i u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 6 stepeni na istoku do 14 stepeni na zapadu Srbije. Na području Beograda i šire okoline umereno i potpuno oblačno, vetrovito i osetno toplije uz umeren, povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 13 stepeni.
A Nevena Damjanović preneće nam najnovije informacije iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na početku smo još jedne radne nedelje, kada se saobraćaj u jutarnjim satima osetno pojačava na putevima koji vode ka većim gradovima, ali i na svim ostalim frekventnim pravcima. Pojačan saobraćaj moguće i na prilazima zimskim turističkim centrima. Prema izveštaju Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi Kopaoniku, Zlatiboru, Goču, Tari, Divčibarama i Staroj planini su prohodni, a saobraćaj se odvija normalno. Na deonici Zlatibor-Borova glava zbog jakog vetra moguće je stvaranje snežnih nanosa. Apelujemo da vozači koriste zimsku opremu, posebno u planinskim predelima, gde ih očekuju zimski uslovi vožnje, ali isto tako i u nižim predelima, jer su temperature ujutru i uveče niske, pa svaku iole vlažnu deonicu pretvaraju u poledicu. Porast dnevnih temperatura koje nas prema najavama meteorologa očekuje doprineće dobre prohodnosti puteva. Međutim, oscilacije u temperaturama pored otapanja snega doneće i pojavu odrona, a na koje vozači moraju obratiti pažnju. Vozačima savjetujemo više strpljenja i tolerancije ukoliko naiđu na nešto usporeniju vožnju, a koja je moguća kako usled pojačanog saobraćaja, tako i usled radova na pojedinim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, odlažu se radovi na redovnom održavanju u tunelu Strmen na deonici Selište Zaječar. Radovi na redovnom održavanju izvode se od Ripanjskog puta do Avalskog puta i Ibarske magistrale, zbog čega je na ovoj deonici usporen saobraćaj. Na izmene u saobraćaju vozači treba da računaju u blizini petlje Nova Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija dvosmerno smerom autoputa koji vodi ka Beogradu između tehničkih prolaza prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Do 31. decembra trajaće obustava saobraćaja na deonici Osaonica Čajri, a alternativni putni pravac vodi preko Trstenika. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 20 minuta. A mi podsjećamo vozače da prilikom saobraćajne nezgode pri brzini od 50 km na čas, putnik koji nije vezan trpi silu sličnu padu sa četvrtog sprata. Zato obavezno koristite sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. A u svako doba dana možete računati na pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja. Telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Prelazimo na prelistavanje jutrošnje štampe i počinjemo od politike, koja kao glavnu priču na naslovnoj strani donosi temu sa nadnaslovom Balkanske igre s granicama, naslov Male teritorije za velike probleme. U nacrtu strategije za priključenje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji predviđa se da do 2023. moraju da se reše svi granični sporovi, navodi se između ostalog u ovom tekstu. tekstu piše da pitanje granice s Hrvatskom je još komplikovanije od granice sa Bosnom i Hercegovinom, a ni u Beogradu, ni u Zagrebu niko se ne izjašnjava kada bi ovo pitanje moglo da dođe na dnevni red. Na naslovnoj stranici i tekst pod naslovom "U Srbiji gotovo 20.000 beskućnika. Najviše ljudi bez adrese je u Beogradu. Mnogi od njih su postali žrtve razvoda, hipoteke, migracija, bolesti, nasilje o porodici, starenja i često su zavisnici od alkohola, droge ili kocke", piše Politika u današnjem broju. U ovom broju i jedna vedrija tema, naslov teksta "Poslednje selo sa pozivnim brojem 011. Radi se o Petrovčiću, mestu gde je boravila ekipa Politike i napravila zanimljivu reportažu. Razgovarali su između ostalog i sa čuvenim Čika Prokom, lokalnim pesnikom, inače nekadašnjim saradnikom i Radio Beograda. Prelazimo na dnevni list "Danas", koji na naslovnoj strani donosi dve glavne informacije, to jest dva najveća teksta. Jedan, Biljana Srbljanović, Đinđićeve ideje baštini mala grupa osvešćenih ljudi. Razgovor sa njom obavljen je povodom Svetskog dana ljudskih prava i nagrade "Ledolomac", koja je uručena njoj i Vajaru Mrđanovajiću za rešenje spomenika ubijenom premijeru Srbije. Drugi tekst na koji se najavljuje na naslovnici dnevnog lista "Danas": demonstranti u Bejrutu pokušali da osvoje američku ambasadu. Tekst govori o nemirima na Bliskom istoku posle odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Povodom međunarodnih dana ljudskih prava, "Danas" donosi tekst pod naslovom "Mrak iz ugla opozicije, ponos za članove vlade". U tekstu se navode izjave pripadnika različitih političkih stranaka o tome kako oni vide stanje ljudskih prava u Srbiji. Možda o tome govori i još jedan tekst u "Danasu" pod naslovom "Država skriva uzrok tragedije u fabrici oružja Milan Blagojević Namenska". Posle 5 meseci od nesreće u kojoj je preminuo Milomir Milivojević, i dalje se ne zna ništa o uzroku havarije koja je dovela do njegove smrti. Milivojevićev otac kaže da je direktor fabrike ponudio da zaposli njegovu ćerku i suprugu ukoliko potpiše sporazum o vansudskom poravnanju, a advokat porodice Milivojević kaže da su podnosili zahteve za dostupnost informacije od javnog značaja, ali da ih nisu dobili, a svi rokovi su probijeni. Blic na naslovnoj strani donosi izvode iz intervjua premijerke Ane Brnabić švajcarskom "Bliku". Veliki naslov: "Hag nas nije pomirio, neki krivci nisu osuđeni. Mislim da sud nije bio uravnotežen ni objektivan, ne bih rekla nepošten. Ni izrečene presude ne dovodim u pitanje, ali kritikujem činjenicu da neke presude nisu donete. Više od 2/3 osuđenih su Srbi, a to ne odražava stvarnu sliku", izjavila je premijerka Srbije za švajcarski "Blik". A beogradski "Blic" donosi i tekst o nastavku suđenja Miroslavu Miškoviću. "Danas bi iz 3. puta trebalo da počne ponovljeno suđenje za utaju poreza, a ovih dana navršava se i 5 godina od njegovog hapšenja". Tim povodom "Blic" podsjeća i na činjenicu da je Mišković dao 12 miliona evra kako bi bio pušten iz pritvora posle hapšenja, ali i da je prodaja Delta City-a, jedna od najvećih investicija, vredela 200 miliona evra. Blic donosi i informaciju da se spremaju nove kazne za petarde već od nove godine i da će biti pooštrene, ali i da su već počele pripreme za upis na fakultete i da cene idu i do 40.000 dinara na nekim fakultetima. Kako navodi Blic, predavanja su već počela. Večernje novosti kao glavni tekst na naslovnoj strani, to jest glavni naslov koji zauzima najveću površinu, donose dva nova koraka i kosovski labirint. Radi se o otvaranju dva nova poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Zatim tekst pod naslovom Partijama sleduje 75 miliona više povodom predloga budžeta o kojem se raspravlja u Skupštini Srbije. Novosti istražuju zašto se u Prištini sve više promoviše ideja ujedinjenja Kosova sa Albanijom. Naslov glasi Albin Kurti, džoker velikih sila pod znakom pitanja. Zanimljiv tekst o novostima, u Srbiji zarađuje i 2000 Kineza i Rusa. U našoj zemlji zaposleno je sve više stranaca i najčešće obavljaju dobro plaćene poslove, piše ovaj dnevni list, koji navodi da je još oko 4000 stranaca dobilo radne dozvole u našoj zemlji. Novosti pišu i o jednoj sasvim drugačijoj slici o našoj zemlji. Naime, donose tekst o Beograđanki Vesni Marković, koja je, iako obolela od karcinoma, izgubila zaposlenje i pravo na materijalnu pomoć. Naslov teksta: u sred borbe sa rakom ostala sam bez posla. Njoj nije produžen ugovor o radu dok je bila na bolovanju. Tačno je minut do 7 sati, slede najnovije vesti Radio Beograda, potom i naša redovna emisija Dobro jutro deco, a mi nastavljamo naše druženje za nešto više od 10 minuta.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Reč je o poglavlju 6, koje se bavi pravom privrednih društava, i poglavlju 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Na međuvladinoj konferenciji delegaciju Srbije predvodi ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović, koja je izjavila da današnje otvaranje pregovaračkih poglavlja na najbolji način pokazuje napredak Srbije na evropskom putu. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće prvom sastanku Komisije za pripremu predloga programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti Vojske Srbije, Policije i Bezbednosno-informativne agencije. Vučić je nedavno najavio projekat državne stanogradnje gde bi kvadrat u Beogradu trebalo da košta oko 550 evra, a u drugim mjestima od 450 do 470 evra. Na sastanku će se razmatrati i mogućnost izrade posebnog projekta, odnosno proširenja postojećeg projekta na naučne radnike i mlade bračne parove. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na predlog budžeta za sljedeću godinu i još 30 tačaka, među kojima su izmjene više finansijskih zakona, propisi o zaposlenima u javnoj upravi, kao i predlog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Na te zakonske predloge podneto je više od 2000 amandmana. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao predstavnicu Izraela može otežati napore Sjedinjenih američkih država u postizanju izraelsko-palestinskog mirovnog sporazuma, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. On je u izjavi za CNN izrazio zadovoljstvo jer se Trumpov savjetnik Jared Kushner sastao sa Izraelcima i Palestincima radi razgovora o novom mirovnom pregovoru nakon višegodišnjeg zastoja u tom procesu. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pozvao je u Kairo predsjednika Palestine Mahmuda Abasa kako bi razgovarali o američkoj odluci da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. Sisi je naveo da želi da razgovara o načinima rešavanja krize kako bi prava palestinskog naroda bila očuvana. U saopštenju se precizira da Sisi želi da razgovara o pravu Palestinaca da osnuju nezavisnu državu sa prestonicom u istočnom Jerusalimu, prenosi Reuters. Francuska je naredila zabranu prodaje i povlačenje iz više država nekoliko mlečnih bebi formula i proizvoda za ishranu beba, koje je proizveo francuski gigant mlečne industrije Lactalis nakon otkrića bakterije Salmonella, a odluka obuhvata i Srbiju. Reuters prenosi da je odluku o povlačenju saopštila Francuska državna agencija za zaštitu potrošača. U Nionu će se održati žreb za evrokupove, svoje rivale dobit će i fudbaleri Partizane i Crvene zvezde. Prenos izvlačenja je na prvom programu naše televizije od 13 časova. Nemačku, Francusku i Veliku Britaniju zahvatilo je nevreme, a obilan sneg, jak vetar i poledica poremetili su avionski, drumski i železnički saobraćaj i prouzrokovali probleme u snabdevanju električnom energijom. U Srbiji danas pretežno sunčano, vetrovito i toplije. Jutarnja temperatura od minus 5 do 6, najviše dnevna do 14, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Ima sedmoro, imam mamu i tatu, tri brata i naš četiri sestre. Imam 11 godina, peti sam razred, idem u školu Arsenija Loma u Grinacima. Imam kratku plavu kosu, malo visine sam 150-140, imam nekako plave oči, baš sam razmažena i volim da se družim sa decom. I nisam, malo sam i bucmasta, to je to. Mene najviše voli mama i tata i ponekad kad me udare neko plače mnogo i osjetljiva sam i zbog toga. Moja mama ima 39 godina, ona ima kratku crnu kosu i ona je mnogo dobra za mene i nežna. Moj tata ima 47 godina, on je visok, ima nekako kovrđavu kosu. I on mnogo mene voli i mi se mnogo slažemo u porodici i oni su mnogo za mene dobri i volim ih mnogo. Sestre su mi ime, one su tri, jedna je završila školu, radi, druga je šesti razred, a treća je četvrti, najmlađa. I one su mnogo dobre prema meni i mnogo ih volim. Volim da se oblačim nekako lepe, volim najviše da nosim helanke, a letih suknje, papuče i to. Uvek kada je hladno oblačim jaknu koja je moja i moj džemper koji ima vunicu na kapi i volim da oblačim duboke baš čizme i tople sa nakitom. Moja kuća je udaljena 2 km od škole i u školi imam puno drugara i najviše volim, moja najbolja drugarica je Mina i on Miletić, ona živi ovde, mnogo je blizu i ona, sa njom se stalno slažem, najbolja je drugarica. Prvo peške idem do stanice, pa autobus dođe i onda tako ovde stignem. Kada čekam autobus, ponekad idemo peške sa drugovima, Tamarom i Nemanjom, a kada stignemo stanicu, okupi se i ostali. Moja kuća je mnogo velika, urađeno nam je kupatilo, fasadu ima kupatilo, a kuća je bele boje. Imam svoju sobu i imam i ostali imaju svoju sobu i imamo salu, jedna sala velika za slavu i to. Onda imam kozu jednu, imam kravu, junicu koja je stelna, imam kokoške, pilad, jednu misirku, jednu patku, imam svinju oko baš mnogo tešku, imam veliku jednu štalu i imam i piliće. Kada dođem iz škole, prvo se presvučem, onda ručam i uradim domaći i kada nemam ništa da radim, uzme, pročitam, čitam knjigu. Volao bi da kada porastem da budem učiteljica, zato što mi se to mnogo sviđa i videla sam od moje nastavnice Marijane i to mi se nekako baš dopada. Kod nas zima izgleda nekako sve belo i onda kada zima skroz stigne mi idemo, sankamo se i ona nam skroz drveće sada kao spava i onda ona njih kao ohladi snegom. A kada je baš onako padne veliki sneg, kada je vreme da se sankamo, mi imamo skije, pa nas uči brat Andrija da mi skijamo i on baš mnogo voli da skija. Ponekad mi je teško da ustanem, a ponekad nije. Volim baš ono kada sam oduševljena da čekam taj dan, pošto ga mnogo volim da idem u školu, onda se obučem. Lepo spremim stvari, ujutru ustanem ponekad prva, operem sve, sredim i onda čekam ostale da dođe.
Slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da čustom hodaš. Sidnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Gledaj ispred sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Tirovi krila pravi oluje. Ja sam žive u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesa u tišini, ja sam plesa u tišini.
7 je sati i 12 minuta. Dobro jutro sa talasa Radio Beograda. Ovo je naš jutarnji program Uhvati dan, koji traje sve do 9 sati. U 7 sati ubedljivo najtoplije u Loznici i Valjevu. U Loznici je 14, u Valjevu 13 stepeni. Prvi sledeći grad po temperaturi je Novi Sad, gde je 8. U Beogradu i Nišu izmereno je 7 stepeni, u Kragujevcu i Kraljevu je 6, u Ćupriji i Zrenjaninu 5 stepeni, u Subotici i Kruševcu je 4, u Požegi i Vranju 0 stepeni, a u Dimitrovgradu čak minus 4. Međutim, danas će čak i u Dimitrovgradu biti toplo, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, uz najvišu dnevnu do 14 stepeni, u Beogradu do 13. Cela nedelja pred nama biće topla i sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Još jedna važna informacija za sve vas i nas koji planiramo neka putovanja vozom. Naime, na srpskim prugama danas je počeo da važi novi železnički red vožnje, a stanica Beograd centar u Prokopu postaje glavna železnička stanica za gotovo sve vozove u unutrašnjem putničkom saobraćaju. Ovo je jedna od velikih novina koja je objavljena na sajtu Infrastruktura železnica Srbije. Dakle, konačno počinje da funkcioniše taj plan i izmeštanje železničkog saobraćaja sa one stare stanice na ovu novu. Dakle, Beograd centar u Prokopu postaje od danas glavna železnička stanica. A u narednih par minuta pričamo o jednoj zanimljivoj temi, to su tehnološke inovacije. Naime, vlada Srbije obezbedila je bespovratnu pomoć od 320 miliona dinara za 25 domaćih kompanija koje primenjuju tehnološke inovacije. Sredstva su odobrena preko javnog konkursa Državnog fonda za inovacionu delatnost. Stiglo je 237 prijava, one su bile podeljene u dve kategorije, za preduzeća početnika u biznisu i za već aktivne firme, zabeležio Ivan Jovanović.
Niška kompanija Hardware Digital Sova nekada je bila deo čuvene elektronske industrije, a danas posle privatizacije nastavlja uspešan rad na domaćem i stranim tržištima. Direktor Branislav Brindić kaže da su kao već aktivna inovativna kompanija od države povukli bespovratnu pomoć vrednu 185.000 evra.
Projekat koji je dobio participaciju jeste projekat specijalnih kamera za dnevno i noćno osmatranje sa visokom rezolucijom. U ovom momentu smo jedna od 10 svetskih firmi u ovoj oblasti. Bukvalno, znači, sve ide na razvoj, jednostavno non stop ulažemo u nove proizvode jer shvatamo da je to jedini trend da se održite na tržištu. Da nije bilo ovoga, mi bismo išli svojim putem i investirali.
Preduzeće Hyper Welder iz Novog Sada na tržištu pokušava da se predstavi inovativnim softverskim rešenjima za čiji razvoj su preko konkursa od države dobili oko 80.000 evra, rekao nam je Ninoslav Adžibaba iz te firme.
Pravimo sistem za obuku i validaciju veštine zavarivača korišćenjem tehnologije virtualne realnosti. Napravili smo koncept i sredstva će nam pomoći da dođemo do pravog prototipa, pošto se samo finansiramo, znači dofinansiramo se iz dodatnih usluga, tako da nam je ovo svakako znači da se fokusiramo samo na ovaj projekat. Postoje neka rešenja trenutno i verujemo da možemo da napravimo dosta bolje rešenje.
Potpuno nov proizvod za tržište sprema i vlasnik Biz Basa iz Požarevca, David Stokić.
Igračke za bebe i decu do 3 godine, one su takve da se umetne čelinje vosak u taj tekstil i na taj način igračka oživi. Može da se pomera kao da je od plastelina, a napravljeno skroz prirodnih materijala.
Ukupan budžet Stokićevog projekta je 92.000 evra, od kojih će 85% pokriti novcem koji je odobrio Državni fond za inovacione delatnosti.
Pa ono što će pomoći jeste da se odradi proces sertifikacije, dobijanje CE znaka za evropsko tržište, a da bi moglo da se proizvodi da se plasira u Evropsku uniju, zatim za proces patentiranja i proces same konstrukcije koji je jako komplikovan jer ovako nešto nigde nije moglo da se, da kažem, iskopira. Proces proizvodnje se radi od samog početka.
Prema rečima ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića, na konkurs za dodelu bespovratne pomoći prijavilo se 237 kompanija iz cele Srbije.
Kroz program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija, Vlada Republike Srbije dodelila je na ovom konkursu preko 320 miliona dinara bespovratnih sredstava. Sredstva je dobilo ukupno 25 kompanija. Evaluaciju projekata sprovela je nezavisna ekspertska komisija.
Programe podrške tehnološkim inovacijama u privredi Vlada Srbije organizuje od 2011. godine. Partneri u sprovođenju programa su Evropska unija i Svetska banka.
Sati i 21 minut, slušate prvi program Radio Beograda. Nevladina organizacija ENEKA iz Niša ovih dana započela je novi deveti ciklus nacionalnog programa Pokreni se za posao. Konkurs je namenjen svim građanima Srbije koji imaju održive i kreativne ideje za biznis i to u svim oblastima delatnosti. Zainteresovani na konkurs mogu da se prijave do 7. marta naredne godine, a za realizaciju najboljih projekata ENEKA će obezbediti finansijsku podršku u visini od po 10.000 dolara. Novi ciklus Pokreni se za posao ENEKA ovih dana promoviše u gradovima Srbije kroz primere dobre prakse i to pre svega u oblasti poljoprivrede i prehrambene delatnosti. Naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Evo nas ovog jutra, dragi slušalci, u ENEKI, pred našim mikrofonom, direktor Eneke, Milivoje Jovanović. Milivoje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, pokrenuli ste jedan novi ciklus da kroz primere dobre prakse govorite o preduzetništvu i da tako povučete i druge ljude da krenu putem onih koji već imaju dobru praksu i dobro preduzetništvo.
Pa mislim da je današnje vreme jako bitno da se čuju te pozitivne priče iz okruženja. Sve čitamo neke loše vesti, a ovo su stvarno primjeri ljudi koji su uz pomoć svog znanja i iskustva, ali i velikog napora i truda pokrenuli svoje male biznise koje se razvijaju. Mi smo podržali preko 700 klijenata kroz program Pokreni se za posao, ali mnogi od njih su upravo iz oblasti prehrambene industrije. Tako da smo mi rešili da tih 119 klijenata koliko imamo iz prehrambene industrije, da njih dodatno promovišemo, ne samo njihove firme, već i njihove odlične i prirodne i zdrave proizvode i usluge, i da time otvorimo i poboljšamo taj neki put na, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.
Ako se slažete da čujemo baš te preduzetnike koji su primjeri dobre prakse.
Naravno.
Ljiljana Milenković, predstavljam poljoprivredno gazdinstvo Dejan Milenković ili Mildex Tornado.
Imali ste dobru ideju?
Imali smo dobru ideju, prepoznali su nas iz Eneke i podržali nas. Prošle godine od njihovog programa dobili smo stimulaciju u vidu mašine i jednostavno dobili smo maltene zamenu za par radnika što bi mogli da rade.
Ajde da kažemo šta to proizvodi.
Poznati smo po Ajvaru Tornado. Radimo za Australiju, Ameriku, deo Evrope. Evo sad pregovaramo sa ruskom azbukom. Oduševljeni smo našom idejom da to radimo baš onako na autentičan, tradicionalni način.
Ajvar Tornado.
Mitrović Goran, Kalem Gogi, Varvarin. Moja firma se prvenstveno bavi proizvodnjom sadnog materijala, ali hteli smo da zaokružimo proces. Bavimo se i otkupom voća i povrća.
Šta vam je značila pomoć neki?
Pa puno mi je značila. Dobio sam jedan paster koji ću dalje da koristim i mislim da će mi dosta pomoći u svojoj proizvodnji.
Jer može da se u privatnim vodama pliva?
Pa teško, ali može.
Evo da čujemo i vas.
Milan Petković iz Vlasnica. Bavimo se proizvodnjom slane i slatke zimice već 6. godina. Ove godine smo dobili ta podsticajna sredstva od Eneke u iznosu od 200.000 dinara i nadam se da ćemo i dalje usavršavati, proširiti proizvodnju, kapacitete proizvodne.
Pomenuli ste gazdinstvo u pitanju.
Da.
Ko je sve u preduzeću angažovan od vaših?
Pa pre svega majka, sestra, brat, zet, onda malo šira familija, ima tu dosta njih koji su bez posla, pa ih tako sve na vreme kad su ti sezonski poslovi u pitanju uključimo u proizvodnju. Neki su angažovani na prikupljanju ovih plodova.
I može se.
Može, da. Svaki godin povećamo kapacitete.
Gospodine Jovanoviću, evo čuli smo ljude koji mogu da predstave svoje iskustvo kao primjeri dobre prakse u preduzetništvu, da najavimo i novi ciklus projekta Pokreni se za posao koji je već počeo.
Deveti ciklus programa Pokreni se za posao je počeo prošle nedelje i trajaće do 15. marta 2018. godine, što mislim da je dovoljno dugačak rok da se svi oni koji su zainteresovani informišu pre svega o našem programu, koji ima neke novine i to pozitivne, i da se prijave do 15. marta. Mi smo pre svega odlučili da program unapredimo na način da više priđemo inovacijama, i to ne samo u nekim informacijno-komunikacijnim tehnologijama, već pre svega u tradicionalnoj industriji, gde naravno ima mnogo više mesta za takve neke inovacije koje mogu da promene proces proizvodnje.
Koliko će to preduzetnika budućih moći da računa na pomoć neki, kakvu pomoć će dobiti?
Pa ovako, sam program granta je promenjen u smislu da su sada maksimalni iznos sredstava za koje može da se konkuriše je 10.000 dolara u dinarskoj protivrednosti, s tim što je to gornji limit, dok donji limit ići kao što je ranije bilo od 2000 pa negde do 10, zavisi od svakog biznisa posebno. Naravno, ta komponenta je prva u programu, druga komponenta ostaje kao što je ranije bila, a to su poslovne i stručne obuke koje su jako korisne za naše preduzetnike, i treća komponenta programa, naravno, besplatno poslovno savjetovanje za sve one koji pokreću ili proširuju svoje poslovanje. Broj ljudi tačno ne mogu da vam kažem, jer zavisi upravo od toga koliko će se ljudi prijaviti, koliko će njih proći sva tri kruga selekcije i koliko sredstava traže, ali sigurno će biti dovoljan broj koji će reprezentovati sve to što je inovativno i novo u Srbiji.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam lepo. Svima koji su zainteresovani da krenu sopstveni biznis uz pomoć Eneke, predlog da uđu na sajt Eneke i da dobiju sve potrebne.
Sajt Eneke, ali i sajt za konkretan program je www.pokrenicazaposao.rs.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala.
Ja više ne ponam to. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šuška se šuška, da ja volim drska. Še je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
I sponsor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. Sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Delo Ive Andrića kao dramski izazov. Ponedeljak, 11. decembar, od 20 časova, kod dva bela goluba. Radio Beograd, 1.
Sedam sati i 32 minuta.
Vesti jutra.
Srbija će na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić prisustvovaće prvom sastanku Komisije za pripremu predloga programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Poslanici u Skupštini Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na predlog budžeta za sljedeću godinu i o još 30 tačaka. Francuska naredila zabranu prodaje i povlačenje iz više država nekoliko mlečnih bebi formula i proizvoda za ishranu beba koje je proizveo francuski Lactalis, a nakon otkrića bakterije salmonele. Odluka obuhvata i Srbiju. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde očekuju žreb za Evrokupove koji će se održati u Unionu. Prenos izvlačenja na prvom programu naše televizije od 13 sati. Vreme danas pretežno sunčano, vetrovito i toplije. Jutarnja temperatura od minus 5 do 6, a najviša dnevna do 14, u Beogradu 13 stepeni.
suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvanredan, i toj drogi bit ću predan, makar ostoče da
Sedam je sati i 37 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Vreme je i za našu redovnu rubriku Pitanje jutra.
Pitanje jutra.
Odmah da kažem naše brojeve telefona, mada znam da ih dobro znate. 3225299 i 3225099. Ovog jutra voleo bih da popričamo o tome kako vi doživljavate stanje ljudskih prava u Srbiji. Juče je bio 10. decembar, Svetski dan ljudskih prava, ali pošto juče nismo mogli da pričamo na tu temu, kao što znate i sami vikendom, nemamo ovo uključenja, onda smo to ostavili za danas, pa vam pozivam da nam se javite. U današnjim novinama nekoliko tekstova o ovoj temi. Jedan koji je bio prilično uznemiravajući, a nalazi se u večernjim novostima, naslov usred borbe sa rakom ostala bez posla. Radi se o Beograđanki Vesni Marković, koja je bila na bolovanju i posle toga ostala bez posla, a ima rak grlića materice i ne može ni da sada ostvari pravo čak ni na nadoknadu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, jer su rekli da zbog proceduralnih problema to sad nije moguće. Još jedan tekst koji govori o tome kakva su nam ljudska prava u zemlji, nalazi se u današnjem Danasu, koji donosi priču sa članovima porodice poginulog radnika u fabrici oružja Milan Blagojević Namenska i 5 mjeseci posle njegove smrti ne zna se šta je uzrok havarije koja je do toga dovela. Otac čak navodi da su mu nuđen, da je njemu, njegove žene i čerke nuđen posao ukoliko on potpiše sporazum o vansudskom poravnanju. A opet sa treće strane imamo izjave predstavnika vlasti da je stanje ljudskih prava u Srbiji na dobrom nivou i da se svakodnevno radi na njegovom poboljšavanju. Zanima me da čujem kako vi doživljavate ovu temu i svoja, ali ne samo svoja, nego i prava svojih komšija i sugrađana. Da li vi znate za neke primjere kršenja ili želite da istaknete i neke svetle primjere poštovanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve nas koji živimo u Srbiji? Brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje je vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Poštovanje.
A znate šta, ljudska prava su kod nas na prvi pogled velika. Na prvi pogled su velika prava i imajući u vidu i Ustav, imajući u vidu i zakone, imajući u vidu i pravni sistem, sve je to. Ali kako se realizuju ta ljudska prava, znamo, recimo u oblasti socijalne zaštite kako se ostvaruju, a doduše to je jako teško u oblasti socijalne zaštite ostvarivati ljudska prava na socijalnu zaštitu s obzirom na vrlo složenu situaciju. Ne znamo, nemamo socijalne karte, nemamo imovno stanje. Naprimjer, neko možda se prikazuje kao sa malim prihodima, a možda ima kuću u Republici Srpskoj koju izdaje podstanarima, ili neko možda ima vikendicu u Obrenovcu, a ovdje se prikazuje kao socijalni slučaj. Znači, mi kažemo, ako hoćeš da ti pomognem, prodaj vikendicu pa ćemo ti pomoći. I nešto radi nešto bar za 10.000 pa ćemo ti dodati onih ostalih 10.000 iz socijalnog fonda, nego totalno neće da radi i onda mu je jako teško pomoći u toj oblasti.
A evo, nažalost, imamo i situacije ljudi koji hoće da rade i koji ostaju bez posla.
Ali ostaju bez posla, ali znate šta, onda neće da se prekvalifikuju za ono gdje mogu da se zaposle i biraju radna mesta. Znači, i to je ostvarivanje ljudskih prava putem mogućnosti rada na drugom radnom mjestu. Znači, ako ne možeš u svojoj struci, u svojoj branši, ako si dobio otkaz, ti se prekvalifikuj, pa radi možda manje složen posao, ali ćeš opet moći da egzistiraš.
Ok, hvala vam što ste nam se javili. Moramo da prekidamo da bismo ostavili vremena i za druge slušalce i slušateljke. Dobro jutro. Čujemo se.
Dobro jutro.
U programu ste, izvolite, dobro jutro.
A evo, kad pričamo već o ljudskim pravima, jedno drastično kršenje ljudskih prava je suđenje policajcima za koje jedan normalan, pametan čovjek ne može da nađe ni jedno opravdanje. Da je čovjek koji je po zadatku došao ovdje da radi bio maltretiran od strane, da ne, sad neću pomijeti, zna se ko je bio akter nereda i uopšte da se pita po kom osnovu on ima vojno obezbeđenje. I mjesto da njemu sude, oni sude policajcima koji su bili na službenom zadatku, oni nisu došli tu svojom voljom. Ja imam toliko i sa tim sam završio.
Hvala vam što ste bili kratki i sažeti. 7 sati i 44 minuta i dalje su naši telefoni otvoreni za vas. 3225299 i 3225099. Pričamo o tome kako vi doživljavate stanje ljudskih prava. Ne moramo da idemo na neke visoke teorijske nivoe. Zanima me kako je to u praksi, da li se osjećate zaštićeno, sigurno i bezbedno u ovoj zemlji i da li mislite da su vaša osnovna ljudska prava zaštićena ili pak možda ugrožena? Neko sa nama, dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro.
Poštovanje, čujemo vas.
E, drago mi je čuti. Pozdravljam sve slušalice vas posebno. U vezi te današnje teme ljudskim pravima, ja mislim da je tu realno ovaj uvod koji su napravili pre par sekundi, da ovako da govorimo o nekim životnim stvarima.
Aha.
Pravi. Jer evo, recimo ja hitam sad na put, hitam na posao, gdje moj poslodavac traži da budem u 7:30 na poslu. Ja znam da to nije zakonski osnovano, ali nigdje ne mogu da izborim to. Pisao sam ja ovom našem nadležnom ministarstvu inkognito sa nekog nepoznatog maila, niko mi je odgovorio, nije. Pisao sam više puta, ja i moje kolege. Moju ženu kad sam morao da vodim na porodilište, morao sam da podmitim ljude tamo da bi obezbedili na pravi način. Gdje god se okrenete, ja sad trenutno sudim se sa obdaništem gdje je moje prvo dete već izašlo iz obdaništa, otišlo u školu. Sudim se zato što su mi naplaćivali ono višestruko više nego što su trebali, znate, za tu aferu.
Aha,
koja je bila.
Znam,
znači, kad navedemo sve te neke aspekte životne, obične, gdje živimo, propast, totalno, totalno loše. Izrazito nezadovoljan sam. Godinama s mojom porodicom nastojim da odem iz ove zemlje iz razloga što se ne osjećam uopšte sigurno. Ta jadna žena koja ima tumor i koju su izbacili iz posla, šta da vam kažem? Može i država da napravi tu neki ustupak, da recimo smanji doprinose za te osobe koje su dokazano obolele, da pomogne i poslodavcu malo, da i on pomogne toj osobi, razumijete, da bude združeno, ne samo da država kaže poslodavcu, ajde ti poslodavče rešavaj taj problem, nego da zajedno budemo u svemu tome. Mislim, postoje, može da se napravi program, toliko stvari prepisujemo u okviru pridruživanja Evropskoj uniji od njih, pa možemo da i neku dobru praksu preuzmemo tamo. Ja imam dosta ljudi koji žive tamo, verujte mi, mnoge stvari su po defaultu rešene.
Da, mnogo se drugačije to tamo doživljava. Hvala vam što ste nam se javili i ispričali sve ovo što smo mogli da čujemo. 7 sati 47 minuta, još je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro radio, od Radmile sa jugoistoka.
Dobro jutro.
Evo kakva su moja prava i prava stanara zgrade u Sudetjarinskoj banji, ulica Svetoiljska broj 29, koja je u većinskom delu opštine Medveđa u svojini i energoprojekta kompanije iz Beograda koja ovdje ima svoj pogon kamenoloma. Zgrada se, poštovani radio, bukvalno raspada, koja je napravljena pre 25 godina u siromašnoj opštini Medveđa, gdje se raspada krov, gdje se raspadaju oluci, gdje se raspadaju zidovi, da opština Medveđa na moje pisane i usmene zahtjeve se ne odaziva da se ulože sredstva da se zgrada zaštiti od propadanja. Mi nemamo dovoljno parnog grejanja, jer sa izvora koji je tu u blizini od nas vrele vode, gdje se dovodi vrela voda u zgradu koja dalje greje zgradu nas i nego projekta, 25 godina nisu očišćene cevi koje dovode, koje su zatvorene, pa je skoro, ne mogavši vrela voda da izađe iz zgrade, napunila podrum. Na moja insistiranja već 2 godine energoprojekt u Beogradu, opštini, da se očisti, ostalo je bez odgovora, ali je zato od tog istog kamenoloma gdje ide vrela voda za gejzer hotel u banji, prošle jeseni očišćeno. Toliko toga bih još imala da kažem i samo još jednom molit ću vas. Ja sam apotekarski radnik, bila na Kosovu. 8 godina apotekarska ustanova Prištine meni nije priznala radnog staža, sada živim sa svojom bednom penzijom, teško obolela. Moj zaštitnik je Gospod Isus Hristos. Mladosti poštovana, gradite svoju Srbiju, Hristovu Srbiju iznad istoka i zapada. Na čelu opštine je gospodin Arsić, Nebojša, mislim da se zove, koji sa mnom ne želi da razgovara, za razliku od prethodnog divnog i svetog upokojenog predsjednika Slobodana Draškovića, koji je o svemu vodio računa. Neka mu Gospod podari duši rajska naselja.
Hvala što ste nam se javili. Žao mi je što čujem za te probleme koje ste iznili. I imamo vremena za još jedno uključenje ovog jutra. Dobro jutro.
Branka iz Kikinda. Ja hoću samo da podvučem crtu na sve ovo. Ljudska prava su katastrofa. Samo da navedem jedan primjer kakva su ljudska prava bila kad smo imali normalnu državu, hoću reći Jugoslaviju. Ta nesrećna žena koja je bila na bolovanju ili šta se desilo, dobila otkaz. Ona bi za vreme Jugoslavije bila na bolovanju. Pa ako ne može da radi, ona bi otišla u penziju. Tako da, tek toliko o tome da niko ne, u ono vreme, normalno vreme, niko nije mogao bolesnom čovjeku, ni trudnici, da da otkaz.
Danas se to često dešava, nažalost.
A ali, dešava da. Se zato što ovde ne funkcioniše ništa, zato što je ovo jednostavno... Danas ti kažem zakon, kroz tri dana ga nema. Koje su ljudska prava? O čemu mi pričamo uopšte? Koje je ljudsko pravo da čovjek mlad od 20 godina radi kod lopova 20 godina, sa 20 godina, pa kroz 20 godina ima 40 godina, nema ni dan staža? Koje je ljudska pravo? O čemu mi pričamo? Ljudi jednostavno žive od danas do sutra. Pa ja kad gledam mlade ljude po ulici, oni izgledaju kao da imaju 50 godina. To je sve zamišljeno, to je sve tužno, to je bez osmijeha. Kad vidiš da se neko smeje, misliš da nije normalan. O čemu mi pričamo? O koja država? Ovo nije ništa. Ovo je jednostavno katastrofa.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Ne mogu baš da se složim da je totalna katastrofa. Činjenica je da ima raznih primjera nepoštovanja i da se nadamo da će ih biti što manje, ali svakako hvala vam što ste nam se javljali. 9 minuta do 8 sati.
Ako
5 je minuta do 8 sati, narednih minuti po dva posvećujemo sportu, pregledu dešavanja od vikenda koji je prošao, ali i najavi izvlačenja parova za fudbalsko takmičenje Liga Evrope na proleće. O svemu tome više u izveštaju Slobodana Maletića.
Naša ženska rukometna reprezentacija nije uspjela da se plasira u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Njemačkoj, pošto je u osmini finala poražena od Crne Gore sa 31-29. Posle prijatnog iznenađenja i osvajanja prvog mjesta u grupi D, Srbija je eliminisana od četvrtoplasirane Crne Gore iz grupe C. Zahvaljujući seriji od 6-0, Crnogorke su povele sa 8-3, da bi na poluvremenu naše rukometašice gubile 14-9. Tokom drugog poluvremena naša ekipa je poboljšala efikasnost pokušavajući da dostigne ubedljivu prednost protivnika, ali u tome nije uspjela. U našem fudbalskom šampionatu u preostale dve utakmice 21. kola vodeća Crvena zvezda je na svom stadionu pobedila Borac sa 3-0, dok je Partizan poražen od Napretka u Kruševcu sa 2-1. Zvezda je tako posle ovog kola, a uoči večitog derbija, uvećala prednost na 9 bodova. Trener Vladan Milojević zadovoljan je igrom svog tima.
Mislim da su dobro istrčali utakmicu, odigrali dobro. Sigurno i Borac, videli ste i pre najave ove utakmice, rekao sam da je to jedna dobra ekipa. Izašli su otvoreno garda da igraju, da pokušaju da igraju. Jesu imali dosta igrača kojih nisu nastupali, ali sve u svemu sam zadovoljan i posebnom odnosom i prema igri.
Partizan je do 60. minuta gubio sa 2-0, a onda je Marko Jevtović pogodio iz penala, dok su se Ožegović i Suma svađali ko će da šutira sa 11 metara. O trenutnoj igri crno-belih izjasnili su se navijači skandiranjem Đukiću odlazi.
Poznati zvukovi 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Reč je o poglavlju 6 koje se bavi pravom privrednih društava i poglavlju 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Na međuvladinoj konferenciji delegaciju Srbije predvodi ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović, koja je izjavila da današnje otvaranje pregovaračkih poglavlja na najbolji način pokazuje napredak Srbije na evropskom putu. O najavljenom projektu državne stanogradnje, koji bi trebalo da omogući jeftinije stanove u celoj zemlji, uskoro će biti poznato više detalja, posle sastanka Komisije za pripremu predloga izgradnje za pripadnike snaga bezbednosti, Vojske Srbije, Policije i Bezbednosno-informativne agencije. Teme prvog sastanka, kome prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić, su načini finansiranja, imovinsko-pravni problemi i određivanje odgovarajućih lokacija za izgradnju, a razmotrit će se i proširenje projekta kako bi obuhvatio i naučne radnike i mlade bračne parove. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na predlog budžeta za sljedeću godinu i još 30 tačaka, među kojima su izmene više finansijskih zakona, propisi o zaposlenima u javnoj upravi, kao i predlog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Na te zakonske predloge podneto je više od 2000 amandmana. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela može otežati napore Sjedinjenih američkih država u postizanju izraelsko-palestinskog mirovnog sporazuma, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. On je u izjavi za CNN izrazio zadovoljstvo jer se Trumpov savjetnik Jared Kushner sastao sa Izraelcima i Palestincima radi razgovora o novom mirovnom pregovoru nakon višegodišnjeg zastoja u tom procesu. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pozvao je u Kairo predsjednika Palestine Mahmuda Abasa kako bi razgovarali o američkoj odluci da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. Sisi je naveo da želi da razgovara o načinu rješavanja krize kako bi prava palestinskog naroda bila očuvana. U saopštenju se precizira da Sisi želi da razgovara o pravu Palestinaca da osnuju nezavisnu državu sa prestonicom u istočnom Jerusalimu, prenosi Reuters. Francuska je naredila zabranu prodaje i povlačenja iz više država nekoliko mlečnih bebi formula i proizvoda za ishranu beba, koje je proizveo francuski gigant mlečne industrije Lactalis nakon otkrića bakterije salmonele, a odluka obuhvata i Srbiju. Reuters prenosi da je odluku o povlačenju saopštila Francuska državna agencija za zaštitu potrošača. U Unionu će se održati žreb za Evrokupove, svoje rivale dobit će i fudbaleri Partizana i Crvene zvezde. Prenos izvlačenja je na prvom programu naše televizije od 13 časova. Nemačku, Francusku i Veliku Britaniju zahvatilo je nevreme, a obilan sneg, jak vetar i poledica poremetili su avionski, drumski i železnički saobraćaj i prouzrokovali probleme u snabdevanju električnom energijom. U Srbiji danas pretežno sunčano, vetrovito i toprije. Jutarnja temperatura od minus 5 do 6, najviša dnevna do 14 u Beogradu, 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Zahvaljujući novoj jezičkoj modi, u Srbiji žive sve same prelepotice, prezgodnice i predivnice. Lepi su nam i muškarci, međutim, trenutno su u jezičkom zaostatku, pa se kao prelepotane samo ponekad pominju kao mamini sinovi i kućni ljubimci. Ali su zato društvene mreže preplavile prelepotice i predivnice svih uzrasta. svaka druga dama ili damica od pelena do mature i raznih drugih prigodnih slikanja u komentarima oduševljenih prijatelja i pratilaca postaje prelepotica. I same se tako predstavljaju, jer je prelepotica često takozvani nickname na Twitteru ili Instagramu, ili opis prikačen uz opet takozvani hashtag. A ima i onih za koje se misli da su lepši od najlepših. Zato njihovi obožavaoci ili besumučno dopisuju prelepotice i prelepotane. Ili prave, kako se to nekad govorilo, za nešto ogromno ultra giga mega superlative. Pa su i miljenici pre najlepši. A sve to ne da je nepismeno, nego je prenepismeno. Ili, kako bi neki rekli, prenajpogrešno.
Srpski na srpskom.
Prelepotica i prelepotana za sada najviše ima na društvenim mrežama i u svakodnevnom govoru mladih. Pre je jedan od najproduktivnijih pridevskih prefiksa i u ovom slučaju problem je što se našao ispred imenice, a ne ispred prideva gde je uobičajen. Dodavanjem ovog prefiksa pridevima dobija se njihovo pojačano značenje, kao u primjerima prebogat, predobar, predrag, prelep i sličnim. Međutim, ima imenica, istina malo njih, kojima je također dodavanjem prefiksa pre promenjeno, to jest pojačano značenje, a to su preobilje, premoć, prepamet, presjaj, pa čak i preprijatelj. Pa se ovakvi oblici više smatraju izuzetkom nego pravilom za slična građenja. Prelepotica, prezgodnica i prelepotan se ne mogu smatrati delom književnog standarda, ali ukazuju na to da postoji potreba za njihovim postojanjem, za sada više pomodna nego stvarna. Umnožavanje prefiksa, osim u razgovornom jeziku ili kao stilski marker takvog govora u književnim tekstovima, pravopisno je nedopustivo, a njihovo dodavanje oblicima superlativa gramatički je pogrešno.
Šta će nam prelepotice, prezgodnice i prelepotani pored tolikih prelepih i prezgodnih devojaka i mladića? A da nemamo ove prideve, pa da razumem. Ovako mislim da ipak reč o jezičkoj modi. Isto važi i za sve pre najlepše i pre najdraže, a pre najzgodni, pre najhrabri, pre najponosni i pre najgenijalni su totalno nepismeni, jer su to frankenštajnske reči napravljene od nepostojećih superlativa. S druge strane, ne mogu da kažem da mi ne prija kad neko na mom profilu na Facebooku ostavi komentar da sam prelepotica ili predivnica, ili kad ushićeno napiše prelepota moja, naročito kad se vratim od frizera, ili da sam prepametnica kad objavim neki pametan post, naročito o jezičkim greškama. Onda ne mislim da su prenepismeni, nego da su više onako jezički premoderni.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tu quieres libertad, no sabes, no soy yo, que te retiene ya, y el sentimiento va. Son puertas que cerrar. Cuánto amor que das y nada pides ya. Instantes por vivir de luz y lealtad delante de mí está. ¿Quién eres?
Thank you. sin querer. No puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo.
Sam je sati i 12 minuta, Radio Beograd, prvi program sa vama. Ja sam Miša Stojiljković i do 9 sati ću biti vaš domaćin. U ovom satu očekujemo vrlo skoro dolazak jednog sjajnog gosta, Jovana Simića, mladog čoveka koji se već godinama bavi humanitarnim radom i koji je pokrenuo dve vrlo zanimljive akcije. Jedna je u toku, jedna će biti izvedena za nekoliko dana, pričat ćemo o tome. Pričat ćemo i o godišnjici velikoj koja se obeležava u Vojvodini. Naime, navršava se vek od smrti velikog privrednika i dobrotvora Lazara Dunđerskog. Pričat ćemo malo i o njegovoj zaostavštini. Pričat ćemo i o početku prvom izdanju novo osnovanog međunarodnog festivala filmskog scenarija u Užicu, koji se zove Stojan Stiv Tešić, po čoveku koji je rođen u Užicu, proslavio se u Americi. Ali da počnemo pre svega od temperature aktuelne. Vrlo je šareno i dalje vrlo zanimljiva pojava da je u Valjevoj Loznici čak 14 stepeni, a u svim ostalim gradovima u Srbiji tu negde između 2 i 8. 8 pomenutih je u Beogradu, 7 je u Nišu, Kuršumliji, Novom Sadu i Ćupriji, 6 stepeni je u Kragujevcu i Somboru, kao i u Kraljevu, 5 je izmereno u Subotici, Zrenjaninu i Kikindi, 4 stepena u Sremskoj Mitrovici, u Sjenici i u Požegi, 3 je u Leskovcu, 2 u Zaječaru i Vranju, a i dalje minus u Dimitrovgradu, tamo je minus 4 stepena. Danas će biti pretežno sunčano, vetrovito i toplije, uz najvišu dnevnu temperaturu do 14, u Beogradu do 13. Pitam se da li će ta 14-ica koja je aktuelna u Loznici i Valjevu biti premašena ili ne, ostaje da vidimo, ali ono što je sigurno jeste da je pred nama jedna topla nedelja, neuobičajeno topla za sredinu decembra, a kažem, uskoro kod nas u studiju očekujemo i gosta.
Yeah.
U 8 sati i 19 minuta, kao što sam najavio, imamo gosta u studiju. To je Jovan Simić, pokretač brojnih humanitarnih akcija, a trenutno u organizaciji Zajedno za život. Jovane, dobro jutro i dobrodošli ovdje.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Ovdje smo, to jest vi ste ovdje zbog dva razloga. Jedna je aukcija na sajtu Limundo, aukcija dresova i rekvizita naših poznatih sportista, a sve jel da zbog prikupljanja sredstava koja će otići u humanitarne akcije, a druga jedna vrlo zanimljiva akcija koja će biti priređena u petak, ali hajde da počnemo od ove koja je u toku. Počela je 7. decembra, je li tako?
Tako je, i kao što ste rekli, na sajtu ćemo da stavljamo neke stvari od naših sportista, kao što su dresovi ili kopačke ili patike, sad zavisi koji je sport, koji su onako retki i vredni, i gledat ćemo da to bude onako u periodu nekom, da to ne bude ni mnogo, ani malo, da ne zasitimo ljude, a i da ne fali ničega. Tako da prvi je na sajtu dres od Radulje, on je počasni član naše fondacije, tako da to je krenulo od 10 dinara, sad je stiglo do 110.000, što je meni jako drago, jer sam ja i krenuo sa prodajom tih dresova, ali ovo je neki način da se dođe do ljudi koji su iz Niša, Kragujevca, Novog Sada ili bilo gde iz naše zemlje, i da oni mogu da su daju ponudu preko interneta i kao i naši ljudi koji su van zemlje. Ali eto, jer je uvijek je bilo neko pitanje zašto samo uživo, ajde nešto preko interneta, i ajde, ovaj sajt sad ima sjajnu bazu ljudi koji su već tamo prisutni, a svakako nije može da ode i da nađe dres i da da ponudu, tako da ponuda dresa traje do srede uveče u 8, tako da ko može neka ode da svoju ponudu, a isto tako ćemo da od srede uveče krenemo sa novim tresom ili šta ćemo već da stavimo, treba tek da vidimo. Dobro. I tako da je to neki plan, eto, da to krene onako polako.
Jovane, hoće li sad to biti akcija koja će trajati tokom cele godine, pa će jednom nedeljno biti ponuđen po neki dres?
Pa jeste, sad. Aha. Da li ćemo dva dresa ili jedan, ali da, to je plan da bude neki onako točak koji se vrti stalno. I mislim da je to neki smer u kojem bi bilo dobro ići, jer sam pre pravio onako jednom u godinu dana ili dve godine, pa se tu skupi sto nekih stvari, pa sad je plan da onako da eto i da bude dostupno svima, a da opet ima neki tempo kojim se to radi, i ja se nadam da eto će to da naiđe na odaziv ljudi i da će to se primiti lepo, što se kaže, u narodu.
Koliko je prošlo već od ove prve akcije, kada si ti svoje dresove?
Da, to je bio april 2014. Dakle, već evo...
3,5 godine.
3,5 godine duge, da. Aha. Tako da se svašta se desilo u te 3,5 godine.
A, i ti si ovako postao inspiracija pre svega ljudima svoje generacije nekako da počnu da razmišljaju na drugačiji način. Pa, tako meni bar deluje.
Ja se nadam da jeste, jer sam ja dokazao da ništa nije nemoguće u principu. Ja sam isto neki klinac tu iz kraja koji eto kao piko taj fudbal u nekim zonskim ligama, ništa posebno. Ali eto, kao imaš neku misiju, sad hoćeš da prodaš taj dres, a danas je svet je ceo u jednoj napravi koja je ili komp ili mobilni, i ti možeš da putem maila ili Twittera ili Instagrama, ako smisliš poruku koja je smislena, vaspitana, normalna i koja ima neki cilj, ti možeš da dođeš i do Dejana Stankovića i do koga da ćeš. Tako da sam ja samo krenuo. Tako je, ja bih želeo da prodam ovo, da li bi mi pomogli, pa onda zovu sportisti jedan drugog, pa se ta priča širi, mediji, to je nekako eto krenulo nekim svojim tokom, ali samo je poenta da danas je zaista moguće sve, da su svi dostupni, ali da zavisi sve od vas, da eto, samo da im se javite na pristojan način, ali da mora da bude neka priča koja je zdrava i normalna, da bi oni to prepoznali, da bi se ušli sve to.
Jovane, sigurno svi pitaju u što će biti, zašto će biti namenjen novac prikupljen od ovih aukcija.
E pa da, mi smo sad napravili tu fondaciju koja se zove Zajedno za život i želimo da stvorimo jednu kulturu ljudi davanja za opštu stvar. Dakle, mi želimo da napravimo fond u kojem ćemo skupljati novac i odakle možemo da reagujemo brzo. Dakle, sam novac će da ide u fond te fondacije koja transparentno pravi troškove i primanja. To možete naći za sad na Facebook stranici Zajedno za život, a ja se nadam kroz par dana i na sajtu ćemo biti. Dakle, poenta je da mi napravimo jednu zalihu novca i da ne moramo da dižemo frku javnosti svaki put kad je bolesno dete, neko, da li, ja za neku decu ja gledam da uzimaju SMS broj, a potrebno im je 200-300 hiljada dinara, što je onako strašno, a mi bi mogli da kroz ovako neke akcije i to trajanje akcija, da ta sredstva imamo i da kad nam se javi neko tako, da možemo da im pomognemo, ili ako nekome fali veća suma, da im pomognemo sa nekom makar početnom, da se plati depozit bolnici, da bi ta bolnica uzela u razmatranje taj slučaj. Tako da, eto, to je neki cilj da se stvori neka kultura ljudi, da i kad nije neko dete strašno bolesno, kad nije frka brka, ajde da napravimo neku priču, da se okupimo, pa ćemo da kasnije lakše rešavamo neke stvari koje nam dođu.
Zvuči kao nešto vrlo smisleno i održivo. Pitanje je samo koliko je to u skladu sa našim navikama. Mi smo nekako ovde navike i sve da radimo na bum.
Pa jeste, pa i ja sam juče. Pa ja sam isto, ali sam ušao sad u sve ovo i video koji je problem, i to je sad ono što su puna usta svima, kad niko ne zna šta da kaže, on kaže to treba sistemski, evo vam ga sistemski, znači to je jedan sistem koji će da radi svoj posao, i sad ili ćete da mu se pridružite ili ćete da je dalje prizivate neki tamo sistema da ne radite ništa.
I kroz ovakve akcije shvatimo da svi mi, bez obzira na to kolike su nam primanja i kolike su nam mogućnosti, možemo da odvojimo makar nekih 100 dinara ili ne znam koliko, i da i mi budemo dobrotvori na tom nivou.
Pa poenta je da celo društvo to može. Ja ću sada dati primjer. Ja sam prekjuče video plakat jedan koji se širio internetom, gdje je rukom bilo ispisano poziv za apel i dve neke slike su nalepljene. Sad poziv za apel je onako bio malo kritičan jer je dete koje ima godinu dana tumor na oba oka. E sad, neko može da pomisli da je prevari jer je pisano rukom. Ja sam pomislio da možda ti ljudi ili nisu za kompjuterom dobri ili nemaju koga to da im napravi, pa sam kopao, našao te ljude i zvao sam jednog svog druga koji radi to na kompu i on je napravio jedan plakat koji se sada deli, koji je pristojan i koji je stvarno poziv za pomoć. I tako da taj drug koji je napravio to je dao neko svoje znanje da bi napravio to, a na osnovu toga će da neko vidi da donira novac. Znači to je samo najprostiji primjer da ako neko nema novac, ima neko znanje koje može da doprinese u konkretnoj akciji koje će kasnije da rezultira da neko ko ima novac se probudi i donira. Tako da, mislim, bilo ko može da se u ovu priču uključi.
Nije svako davanje samo novca. To je,
tako
to
je, tako je, to je point.
Jovane, još jednu stvar pripremate za petak.
Tako je, da, za petak to je onako jedna akcija, opet miksujem sport i humanitarnu priču, to je akcija koja se zove penal za život, i tu je poenta da vi dođete i šutirate penale poznatim golmanima, da pre toga platite nešto humanitarne svrhe, i mislim da će to biti baš onako sjajno, jer mi ćemo unutar tržnog centra na Voždovcu, tržnog centra stadion, da montiramo kazneni prostor, znači veštak travu i gol i sve, i vi ćete moći da šutirate penale Milanu Borjanu, Ivici Kralju i Zoranu Popoviću iz Voždovca. Tako da stvarno tu ljudi mogu da dođu i da se okušaju.
Znači kogod hoće može da dođe, uloži neki novac.
Uloži, da, neki novac i da šutne penali, da proba, da se oproba protiv najboljih golmana u zemlji ili koji su bili pre najbolji. Tako da mislim da je stvarno jedno onako, opet kao što sam i radio sve pre, povod tužan, ali da sve bude pozitivno i da bude super i da se iz to nekog zajedništva pruži nekome podrška.
Kada će biti ta akcija sprovedena?
Ta akcija je u petak.
Sati,
da, 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 u petak, dakle u petak od 18 časova u tržnom centru, jer ljudi sad misle da je to gore na krovu, na stadionu, ne, nije, mi u tržnom centru montiramo kazneni prostor na kojem ćete vi da šutirate, tako da lepo je, toplo je i možete da eto pomognete nekom.
Dakle, čuli ste, trenutno su dva aktuelna načina na koje možete pomoći Fondaciju Zajedno za život. Jedan je aukcija, trenutno je u pitanju aukcija adrese Miroslava Raduljice na sajtu Limundo. Aukcija traje do srede u 8 uveče, potom će već biti objavljena i nova. A druga akcija koju sprovodi humanitarna organizacija Zajedno za život dešava se u petak u tržnom centru stadion na Voždovcu. Moći ćete, ukoliko to poželite, da šutirate penale trojici naših golmana, jednom koji više nije odavno aktivan, Ivica Kralj, i dvojici vrlo aktivnih, Borjanu i Popoviću iz Crvene zvezde i Voždovca. Sve to, između ostalih, je osmislio i moj današnji gost Jovan Simić, koji je pokrenuo i organizaciju Humanitarno Zajedno za život. Jovane, koji su ti dalji planovi osim ovih akcija o kojima smo pričali? Jel želiš da otkrivaš još nešto ili ćemo da ostavimo za neko naredno druženje?
Pa mi sad pravimo jedan onako veći sistem, jer je poenta cijele priče zbog kojeg smo i napravili Zajedno za život, da osvetlimo ljudima neke stvari koje se ne vide, a to je da, na primjer, ljudi misle da kad se skupi novac za lečenje da je to to, pa baš nije, jer su roditelji u velikoj frci, da kažem, i pre toga, i dok se nađe koja je bolnica, da li to Nemačka, Italija, Tel Aviv, Turska, da se radi prevod svih tih nalaza, pa onda ide i skupljenje novca, a onda potom i taj put, da li u neku stranu zemlju, treba se boraviti tamo, treba biti, treba živjeti, tako da onako radimo polako da bi bacili svjetlo na sve te priče. I a što se tiče akcija, eto, tu je sad penal i ja se nadam na proleće opet neka velika humanitarna utakmica. Sad gledamo kako šta je u ovoj kojoj formi, ali kao i uvek, sport, humanost i pozitivna priča.
I ovo je najbolja odjava za ovaj segment našeg jutarnjeg programa. Jovane, mnogo hvala na gostovanju ovdje na Radio Beogradu.
Hvala vama na poziv.
I držimo palčeve da ova akcija i aukcija dresova i penal za život da obe prođu što bolje. Pratit ćemo rad fondacije i tu smo da pomognemo kad god zatreba.
Hvala vam ponešem.
Evo ovako javno obećanje u etru. A u 8.31 nastavljamo naš jutarnji program.
Souffrance, pourquoi ces charmes et tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lever, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Sati i 35 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Posle priče sa Jovanom Simićem i najave humanitarnih akcija Fondacije Zajedno za život, prelazimo na sasvim drugačiju temu. U pitanju je novo osnovani Međunarodni festival filmskog scenarija Stojan Stiv Tešić, koji ove nedelje, baš od danas do petka, traje u Užicu i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je i jedan od osnivača ovog festivala, gradonačelnik Užica, gospodin Tihomir Petković. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Hvala što ste odvojili vreme za nas i naše slušaoce. Danas sve počinje u Užicu, s obzirom da je prvi festival i da nemate iskustvo u organizaciji, jel sve u redu, jel su sve pripreme dobro prošle?
Pa hvala vama najpre što se interesujete za ovaj događaj kod nas. Mi se nadamo da će sve biti u redu. To je prvi festival ove vrste koji se organizuje u Užicu. Želja nam je da organizujemo festival posvećen našem velikom Užičaninu, Stojanu Stivu Tešiću, čovjeku koji je dobio Oscara za originalni filmski scenario u Americi za film Breaking Away. I još niz značajnih nagrada koje je on dobio u Americi. Dakle, Užica je poznato već po poznatom pozorišnom jugoslovenskom festivalu koje je 22 godine se održava u našem gradu i koji se izborio za jednu ozbiljnu, za status jedne ozbiljne kulturne institucije. Mi očekujemo da narednih godina tako bude i sa ovim festivalom. Pripreme su završene, večeras svečano otvaranje u 20 časova. Pozivam naravno sve građane koji mogu da dođu u Užice, bit će nam dragi gosti. A ovih 4 dana, 25 filmova, 25 projekcija će biti u našem pozorištu narodnom, u našem bioskopu, u dve sale, tako da svi su dobrodošli.
Ove godine na evo prvom izdanju festivala imat ćete i nagrade za životno delo.
Tako je. Tako je, mi dodeljujemo nagradu za životno delo za poznatog srpskog scenaristu. Ovog puta odlučili smo se da to bude Puriša Đorđević, veliki umetnik, tako da verujemo da smo sa tom nagradom dobro započeli. Znamo kome se radi, poznat je u filmskom svetu i van naše zemlje, tako da verujemo da sa tom nagradom mi praktično kupujemo na neki način i poverenje za naredne godine u filmskom svetu.
Gospodine Petkoviću, želimo vam uspešan festival i nadamo se da će postati tradicionalan i još jednom na ovaj način pozivamo sve zainteresovane, ne samo Užičane, nego i ostale građane Srbije da skoknu do Užica ukoliko imaju vremena i posete ovaj festival. A vama hvala na odvojenom vremenu za nas.
Hvala i vama veliko.
Doviđenja. Eto, čuli ste gradonačelnika Užica Tihomira Petkovića, novo osnovani međunarodni filmski festival dugometražnog igranog filma koji nosi naziv po Stojanu Stivu Tešiću, rođenom Užičaninu, inače Oskorovcu. Danas počinje i održava se sve do petka.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Can you say you'd like me to? I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can.
Be with me instead. I know I can treat you better, better than he can. treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Mija Krnjev, to je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara visoka na Kolarcu, 14. decembar.
Biće bolje ako budeš
tu. Novogodišnji koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
13. decembar, noć utorak na sredu. Tema: bliskost u partnerskim, porodičnim i prijateljskim odnosima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
do 9, slušate prvi program Radio Beograda. Ove godine navršava se vek od smrti velikog privrednika i dobrotvora Lazara Dunđerskog, koji je značajno pomagao srpske ustanove kulture, nastajale krajem 19. i početkom 20. veka na prostoru današnje Vojvodine, a tada u Austro-Ugarskoj. On je sagradio i novu zgradu Srpskog narodnog pozorišta 1895. godine i to na svom imanju u centru Novog Sada, kada je prethodna srušena. Međutim, to je samo deo njegovih dobročinstava, o kojima ćete čuti više od Zorana Subotičkog, sa kojim je razgovarala naša Bojana Karavidić.
Zoran Subotički dugo se bavi delom Lazara Dunđerskog i njegove čuvene porodice, koja je živela u Vojvodini. Poznati su bili kao veleposednici i uspešni privrednici.
Lazar Dunđerski bio je u drugoj polovini 19. veka i s početka 20. veka. Jedan vrlo, kako mi je rekli danas u žargonu, jedan vrlo ozbiljan igrač u svetu kapitala. On je zaista pokazao jednu vanrednu sposobnost u okviru Austro-Ugarske monarhije, Austro-Ugarske carevine, da se bavi oplodnjom tog kapitala i da stvara nešto što se zove višak vrednosti. Kao i svi Dunđerski, u zemlji je video jedan ozbiljan prirodni kapital kojem se okrenuo, bavio se zemljoradnjom, bio je ozbiljan veleposednik sa 48.000 lanaca zemlje, to nije bio i ko zna koliko još hiljada zemlje u zakupu, bavio se trgovinom, bavio se industrijom, finansijskim sektorom, od osnivanja prve srpske štedionice u Srbobranu do osnivanja prve srpske banke u Zagrebu, kojom su imućni Srbi onoga vremena želi da pomognu tamošnji živalj. I recimo izgradnjom centralnog kreditnog zavoda, to Novosađani znaju, to je najlepša zgrada na uglu Grčko-Školske, to je takođe izgradio Lazar Dunđerski sa svojim poslovnim partnerima i prijateljima.
Ali to nije sve.
Bio velik i zbog toga što je imao tu jednu izraženu nacionalnu svest i samosvest i apsolutno je bio podrška mnogim kulturnim i obrazovnim ustanovama takozvane te stare Vojvodine, naročito kada su te ustanove bile u svom povoju. Pa je naravno tako došao i do pomoći Srpskom narodnom pozorištu i tako je nastalo zdanje Srpskog narodnog pozorišta u dvorištu današnjeg hotela Vojvodina po nacrtima poznatog arhitekte Vladimira Nikolića. I to zdanje je nažalost izgorelo 1928. godine nakon jedne predstave. Tako da je Novi Sad i Vojvodina i uopšte istorija i to neko graditeljsko nasljeđe ovih prostora je ostalo bez jednog izuzetno lepog zdanja.
Zoran Subotički istraživao je porodicu Dunđerski i nastao je njegov projekat Čudesni svet Dunđerskih.
Ja sam pre dve godine se zaputio, jedan lep vrt sam ušao, a to je vrt života tih divnih ljudi Dunđerskih, napravivši jedan projekat koji sam nazvao Čudesni svet Dunđerskih. Da to nekim postupcima, umetničkim nekim zahvatima približimo široj javnosti njihovo graditeljsko, ekonomsko i naravno ono duhovno nasleđe. Ja sam napravio predstavu od Raja do Beznjenice, koristeći upravo tu kovanicu Laze Kostića, Beznjenica, dakle život bez nje. Napravio sam predstavu u samom dvorcu Bogdana Dunđerskog. Ja sam pomoću te predstave pokušao da oživim nešto što se ja inače interno zovem dvorska kultura Vojvodine, kao što imamo salašarsku kulturu Vojvodine. Veliki doprinos toj dvorskoj kulturi Vojvodine upravo su dali Dunđerski.
Naša istorija bogata je znamenitim ljudima koje treba negovati u kulturi sećanja.
Verujte, osjećao sam se kao liliputanac među divovima, jer to zaista jesu ozbiljni veliki ljudi bili. I mislim da okretanje takvim ljudima, a imamo ih podosta u ovoj našoj istoriji, čiji bi živote valjalo osvetliti na razne načine. Ja sam se opredelio za jedan medij, ali postoji niz medija i drugih medija koji mogu itekako približiti savremenom čoveku ono što jesu dobre i pozitivne strane te istorije. Pozitivne strane istorije naravno mogu biti itekako ozbiljan zalog za neku pozitivnu sadašnjost ili pozitivnu budućnost. Ja sam se opredelio za ovu porodicu jer mi nekako se učinila bliskom.
O velikom srpskom dobrotvoru Lazaru Dunđerskom i njegovoj porodici, koja je ostavila traga širom Vojvodine, govorio je Zoran Subotički.
Some Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak 11. decembar 2017. godine. Beograd je dobio skulpturu koja se zove Odande dovde. A po Beogradu se ne može ni tamo, ni ovamo. U osminu finala Lige šampiona plasiralo se 5 klubova iz Engleske. I sad bi to takmičenje slobodno moglo da se nazove Premier Liga šampiona. Pripadnici saobraćajne policije svake noći zaustavljaju veliki broj vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Pa ko bi pored tolikih pijanaca smeo trezan da vozi noću? Cene u restoranima u kojima jedu visoki državni funkcioneri i do 10 puta su niže nego u prosječnim kafanama. Niže od toga ne može. Jedno istraživanje je pokazalo da bradati muškarci češće lažu, kradu i varaju. Političari se uglavnom maskiraju brijanjem. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
3 minuta do 9 sati. Vreme je i da se ekipa koja je realizovala jutarnji program pozdravi sa vama. Preporučit ćemo vaše pažnji i dalje program Radio Beograda. Od 9 sati slede Vesti u 9, 20-minutni pregled informacije zemlje i sveta. U 9.40 prilistavanje štampe. U 10 počinje talasanje koje traje sve do 13 sati, a potom i novo izdanje familiologije. U talasanju u centralnom satu od 11 do 12 tema će biti vršnjačko nasilje i kako ga sprečiti, kakvu ulogu tu imaju država, porodica, mediji i škola. Autorka i voditeljka emisije je Tanja Zeljković. Popodne u 17 sati u emisiji U središtu pažnje, kao i svakog ponedeljka, Zdravstvena tribina. Urednica i voditeljka je Ivana Pribićević, a njene gošće odgovarat će na brojna pitanja koje možete postaviti putem naših telefona 322-5099 i 322-5299. Sve to, dakle, danas od 17 sati i 5 minuta. Jutarnji program pripremili su i realizovali Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan radni dan i uspešnu ovu radnu nedelju, a bit će vrlo topla i neobičajno topla za decembar. Prijetno! Thank you.